Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa tahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwa Allah faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun haithu qala azza min qail ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah arsyadakumullah, alhamdulillah pada petang hari ini kita dimudahkan Allah untuk melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah kita. Insyaallah petang hari ini kita akan mengkaji salah satu bentuk transaksi jual beli yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin hari ini dan umat manusia pada umumnya, terutama di Indonesia. Sebab kalau di luar negeri saya tidak tahu apakah juga banyak, tapi dalam bentuk yang lain nanti banyak. Yang akan kita kaji pada sore hari ini yakni tentang hukum bay'ut taqsid wa al-bay' li'ajal. Bay'ut taqsid ini kalau dalam bahasa kita itu adalah membeli barang dengan sistem kredit. Sering kan? Maksud saya banyak kan di antara saudara-saudara kita yang mempraktekannya, atau mungkin bapak-bapak malah sekarang sedang melakukan kredit sesuatu. Kredit motor, ini yang umum. Kredit rumah. Kredit apa lagi? Apalagi yang punya kartu kredit, itu apa saja semua dikreditkan. Bay'ut taqsid, jual beli dengan sistem kredit. Ada dan yang mirip dengan itu, yang kalau yang ini sejak zaman Nabi sudah umum dilakukan juga, yakni al-bai' li'ajal, melakukan transaksi jual beli hal mana pembayarannya ditunda sampai waktu yang ditentukan. Kita ingat lagi terlebih dahulu kajian kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa untuk transaksi jual beli amwal ribawiyah, makanan, makanan pokok, kemudian juga termasuk uang, tukar menukar uang atau tukar menukar antar makanan pokok, itu harus kontan. Harus kontan. Kalau antara emas dan perak, antara beras dengan jagung, itu harus kontan. Harus sama-sama ada barangnya. Antara rupiah dengan ringgit harus kontan. Harus sama-sama ada barangnya. Tapi boleh berbeda. Kalau antar rupiah kan tidak boleh beda, antar ringgit tidak boleh beda takarannya, ukurannya, jumlahnya. Antar beras tidak boleh beda, antar jagung tidak boleh beda. Tapi kalau antara rupiah dengan ringgit, antara jagung dengan beras, kadarnya, jumlahnya boleh beda. 5.000 boleh ditukar dengan 2 ringgit. 2 kilo jagung boleh ditukar dengan 1 kilo beras. Ini pelajaran kita yang lalu-lalu, sekedar mengingatkan lagi. Nah, kalau antara emas dan perak atau uang, karena sekarang uang yang mengganti posisi emas dan perak, dengan barang-barang yang lainnya, itu boleh dibayar tunda. Itulah yang disebut dengan al-bai' li'ajal. Yashtabihu, kita masuk ke tulisannya Profesor Dr. Wahda Az-Zuhaili. Yashtabihu bay'ut taqsiti bisi'arin a'la minas si'arin naqdi ma'al bay'ir ribawi. Hari ini banyak sekali tumbuh muncul BMT-BMT atau koperasi simpan pinjam atau perusahaan atau lembaga leasing, yang mana di antara lembaga-lembaga tadi ada yang mengklaim diri mengoperasikan transaksi-transaksi yang ada itu berdasarkan syariah. Nah, salah satunya yang dipraktekkan hanya ketika diteliti banyak juga yang melanggar. Sebenarnya kalau konsekuen itu di antara mereka, di antara lembaga-lembaga tadi ada yang mempraktekkan bay'ut taqsir. Nah, kadang-kadang karena lembaga tadi jual beli kredit, maksudnya bay'ut taqsirnya, tidak memberikan penyuluhan dan pengertian yang baik, yang cukup kepada nasabah atau kepada apa istilahnya pelanggan atau apalah, ya, itu seringkali mereka mengatakan bahwa tiba-tiba ora ono bedane karo antarane bank syariah, antarane bank muamalah, antarane koperasi syariah dengan lembaga-lembaga ribawi lainnya. Tiba-tiba ora ono bedane. Padahal sebenarnya beda. Memang bahasan kita dibuka kalimatnya oleh Wahba Zuhail dengan yashtabihu, memang mirip. Yashtabihu bay'ut taqsir, jual beli kredit, hal mana dilakukan transaksinya itu dengan kesepakatan harga yang lebih tinggi daripada harga kalau dibeli secara kontan. Beli motor hari ini kontan harga 12 juta. Tapi kalau kredit tiap bulan bayarnya 1.200.000 selama 1 tahun. Berarti kan berapa itu nanti jadinya? 15.400.000. 15.400.000. 14.400.000. Penting 12 kan tadi. Kan ada selisih 2.400.000, berarti ada tambahan ini, berarti riba ini. Kadang ada orang yang berkesimpulan cepat seperti itu, padahal kesimpulan ini kesimpulan yang keliru. Dari awal bay'ut taqsir ini memang antara penjual dengan pembeli sudah menyepakati.
harga, jelas harganya per bulan 1.200.000. Sekalipun misalnya terjadi kesepakatan setiap bulan 200.000 diangsur selama 10 tahun, bisa jadi enggak itu? Bisa jadi. Kalau terjadi kesepakatan dan semuanya tertib membayar kok semuanya, dan pihak yang apa namanya di membeli tadi tertib membayar sampai genap 10 tahun, meskipun nanti kalau dihitung-hitung harganya jatuhnya jadi lebih dari 2 kali lipat atau pas 2 kali lipat dari harga sebenarnya, karena harga 12 jadi 24 juta bahkan lebih bisa jadi, itu tetap bukan riba. Kenapa? Karena dari awal sudah terjadi kesepakatan harga, cuma dibagi menjadi sekian bulan atau menjadi sekian tahun. Hanya praktek al-baik bit-taksid ini seringkali kemasukan riba adalah manakala orang yang tidak mampu membayar pada saat yang telah ditentukan tepat waktu, misalnya harusnya membayar setiap tanggal 5 kok tidak bayar, terus kena denda. Nah ini riba, denda ini, denda ini riba, asalnya riba. Sama kan dengan utang piutang yang terjadi pada masa jahiliyah. Kalau kamu mampu melunasi sekarang atau membayar utang itu sekarang, ya sudah. Tapi kalau tidak, nanti kamu tambah utangmu sekian. Inilah yang membedakan antara jual beli secara kredit yang sesuai syariat dengan yang ada unsur ribanya. Maka nanti bapak-bapak kalau mau melakukan transaksi kredit, tanya dulu, nanti kalau saya terlambat ada dendanya apa tidak? Kalau ada dendanya, maka itu sebenarnya riba. Saya sering sekali ditanya, lebih 10 kali. Ustaz, bagaimana kalau kita jamin kita tepat waktu, Ustaz? Karena kita kan pegawai, gaji kita masuk ke rekening, langsung nanti potong gaji. Walaupun tanggal 5-nya tanggal merah, karena sistem bank itu kan bisa langsung jalan, ya. Potong gajinya itu tidak harus, asal kalau sudah masuk sistem tidak kenal tanggal merah itu, kecuali tutup tahun ya, biasanya itu ada hal khusus. Boleh apa tidak, Ustaz? Memang di situ kita tidak memberikan uang riba kepada orang yang membeli barang yang kemudian menjualnya kepada kita, tetapi kita sudah tanda tangan sepakat untuk kalau-kalau nanti kita tidak tepat waktu siap didenda. Berarti kan ridho dengan suatu transaksi ribawi. Boleh atau tidak? Ridho sama yang seperti itu masa boleh? Ya tidak boleh. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang fikih Islam, orang yang tidak bisa membayar utang tepat waktu itu kan karena dia memang tidak mampu. Orang yang tidak mampu, orang yang sedang kesusahan, itu kan mestinya dibantu, bukannya malah didenda. Inilah sistem kapitalis itu begitu. Mau susah malah didenda. Nah, dalam Islam tidak. Nah, memang di sini ada muskilah. Apa muskilahnya? Umat Islam hari ini tidak takut berbuat zalim. Tidak takut makan harta haram. Beberapa pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, maklul ghani dhulmun, menunda pelunasan utang kalau memang kita sudah punya itu merupakan suatu kezaliman. Dan para ulama menjadikan keterangan Rasulullah ini sebagai salah satu bentuk tafsir dari ayat jangan kalian makan harta antar kalian secara batin. Masalahnya manusianya belum islami, belum siap menegakkan syariah untuk dirinya sendiri. Mana Ustaz, saya mau menegakkan syariah hukum potong tangan saja, ora iso Mas. Tidak bisa Pak. Ya kalau memang mau menegakkan syariah itu ya semuanya maunya diberlakukan untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri nanti dulu, wah, ini berarti tidak jujur. Ya kita mulai, kalau kita semangat-semangat mau menegakkan syariah, kita teliti transaksi-transaksi kita sudahkah sesuai dengan syariah. Kita mulai dari yang sederhana itu, yang sudah bisa kita kerjakan. Yang belum bisa kita kerjakan karena syaratnya belum bisa kita penuhi, ya kita usahakan syaratnya. Tidak usah terlalu kita pikirkan pelaksanaannya, tetapi kita pikirkan bagaimana memenuhi syaratnya. Sementara yang sudah bisa kita laksanakan karena memang syaratnya sudah bisa kita penuhi, ya kita kerjakan. Baik itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang-orang dekat kita, atau siapa-siapa yang ada di sekitar kita. Mestinya kan begitu. Sebab kalau untuk yang kayak gitu saja kita merasa berat, apalagi nanti kalau sudah menyangkut harta yang lebih banyak lagi, menyangkut bagian tubuh kita, menyangkut nyawa kita, lebih merasa berat nanti pasti. Kita ewe sekarang kita semangat-semangat, nanti kalau pas sudah tiba masanya, jangan-jangan kita menjadi orang yang pertama kali lari terbirit-birit. Ya. Bisa jadi buktinya melaksanakan sabda Nabi matlul ghani dzulmun, waspada jangan sampai kita menunda pelunasan utang kalau kita sudah punya, malah kita gunakan untuk proyek lain. Proyeknya padahal itu bukan merupakan sesuatu yang darurat. Nah itu sama juga nanti menggunakan harta orang lain secara batil, kecuali kalau memang belum jatuh tempo, karena kita misalnya sepakat aku nyilih duitmu sekian selama 1 tahun, setengah tahun kok sudah punya uang, tidak apa-apa tidak segera mengembalikan karena memang belum jatuh tempo. Kali tapi kalau sudah jatuh tempo punya, itu harus didahulukan. Ustaz, gimana kalau utangnya tidak pakai tempo? Waduh, ini bahayanya. Utang kok tidak pakai tempo? Jangan-jangan nanti seumur hidup. Seorang muslim mestinya kalau utang itu harus jelas temponya. Di Quran juga dijelaskan. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Harus jelas. Apalagi uang kita ini dari hari ke hari nilainya semakin maju lah, itu tambah mengharuskan lagi untuk penetapan adanya tempo. Kalau zaman dulu pinjam uang 1000 dinar, lewat waktu 10 tahun mengembalikan 1000 dinar itu nilainya kalaupun terjadi fluktuasi itu tidak seberapa. Tapi sekarang pinjam 10 juta 10 tahun apakah kalau waktu pinjam itu 10 juta bisa digunakan untuk membeli 100 gram emas, 10 tahun lagi bisa mendapatkan segitu? Kemungkinan besar tidak. Kayaknya perekonomian di Indonesia ini kan kecenderungannya dari tahun ke tahun rupiah itu kan semakin anjlok. Jarang sekali dalam rentang waktu 10 tahun itu kok dari nilainya 10.000 1 dolar 10.000 menjadi 1 dolar 5.000, itu kok ketoknya kok Aduh banget. Nah, kita kembali ke ini lagi ya. Nah, jadi memang bahasanya Wahbah Zuhaili yashtabi, memang mirip. Tapi sebenarnya beda. Yang membedakan apa tadi? Kalau riba itu kesepakatannya adalah kalau tidak bisa melunasi nanti ada tambahan. Jatuh tempo kalau tidak bisa bayar ada tambahannya, nah itu riba. Kata beliau lakin al awal halal bayut taksir, al bayut taksir jual beli secara kredit di mana disepakati harganya di depan, tidak ada tambahan lagi setelah itu. Jadi misalnya bi kudratillah bi idnihi bi masyiatihi, seseorang ya, yang telah sepakat tadi beli motor per tahun dicicil per bulan 1.200.000, pas bulan ke-12 tinggal cicilan terakhir, dia tidak punya uang, ya sudah bulan berikutnya. Oh, tidak punya lagi. Ya sudah bulan berikutnya lagi, begitu seterusnya. Kecuali kalau ada kesepakatan lain bahwa di situ nanti jika sampai pada masa tertentu atau misalnya di sana ada barang rohnya, ada barang jaminannya, karena utang itu kan boleh ada rohan. Nanti barang jaminannya dijual kemudian digunakan untuk melunasi utang, sisanya dikembalikan misalnya. Jadi solusinya seperti itu, bukannya dengan semakin hari semakin ditambah utangnya. Jadi yang membedakan itu. Ah, ini saya bacakan definisi bai'ut taqsit menurut Wahbah Zuhaili. Huwa mubadalatun aw bai'un najizun yatimmu fihi taslimul mabii'i fil hal wa yu'ajjalu wafa'u tsamani aw tasdiduhu kulluhu kullihi aw ba'dihi ila ajalin ma'lumatin fil mustaqbal wal ghalib kaunuha syahriyatan fis sila'il manziliyah wa nisfi sanawiyatin aw kulli thalathati ashhurin aw kulli sanatin fi wasa'il naqlil khassah aw al 'ammah. Jual beli kredit itu adalah jual beli yang dilaksanakan hal mana barang diserahkan pada masa sekarang fil hal, sementara wafa'us zaman pelunasan nilai harganya yu'ajjal ditunda kullihi seluruhnya aw ba'dihi atau sebagiannya. Artinya sebagiannya itu berarti ini saya kasih uang muka separuhnya, saya punya harga motor 12 juta saya punya 6 juta misalnya, separuhnya kan dilunasi dulu, sisanya dikredit, atau semuanya dikredit dibagi 12 langsung ila ajalin ma'lumah fil mustaqbal, pada masa yang akan datang, masa-masa tertentu yang sudah diketahui di masa-masa yang akan datang. Walau oleh umumnya itu dilakukan pembayarannya adalah per bulan untuk barang-barang perabotan rumah termasuk kendaraan yang ringan-ringan ya. Ada juga yang dibayarnya per setengah tahun atau setiap 3 bulan atau setahun sekali, ada ya. Fa'inggara tamamu kulluhu mu'ajjalan li'ajalin ma'lumin kasanatin aw aqal summiya bay'an li'ajalin wa yakunu tamamu adatan fi bay'i taqsid aw li'ajalin aktara min tamamin naqdi. Jika harganya atau uangnya secara keseluruhan dibayar sekaligus setelah 1 tahun atau 6 bulan atau 2 tahun bisa jadi, maka itu istilahnya baik li ajal. Itu yang saya sampaikan ya. Sedangkan kalau PO taksir itu adalah kalau yang dibayarkan secara per bulan, secara kredit. Umumnya, umumnya harga jual beli harga barang yang dibeli secara kredit atau dibayar tunda itu lebih mahal daripada harga masa sekarang, dan itu tidak masalah. Kenapa? Karena yang penting adalah pada prosesi musyawarah, tawar menawar di awal. Dan yang pasti sekali lagi tidak ada tambahan ketika misalnya terjadi ketidakmampuan di dalam melunasi pada satu bulan tertentu. Karena kalau ada penambahan itulah riba, namanya ziyadah riba. Begitu. Wa kullun minal bai'i li ajalin aw bai'at taqsit katsirul wuqu'i fil hayatil amaliyah. Wa kullun minhuma wasilatun marghubun fiha li tawfiril hajat wa taysiril husuli 'alal khidmat wa la yuqsatu minhuma al muraba aw arrib ghairil mashru' wa hadhan an nawani yasluhani badilaini mashru'aini 'anil qurud arribawiyah. Baik jual beli untuk li ajal ya, jangka waktu tertentu dibayar sekaligus, ataupun jual beli secara kredit, ini banyak terjadi prakteknya di lingkungan kita, di masyarakat kita. Dua-duanya baik dibayar sekaligus setelah sekian bulan atau sekian tahun, ataupun dicicil per bulan, itu adalah merupakan suatu sarana yang disukai, artinya baik untuk memenuhi berbagai kebutuhan, dibahasakan oleh beliau untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Karena memang seyogianya seorang muslim itu melakukan transaksi jual beli itu karena memang untuk sesuatu kebutuhan, bukan sekedar untuk bersenang-senang. Walaupun selanjutnya kalaupun untuk bersenang-senang hukumnya juga mubah, karena itu tidak merubah hukum gitu. Tapi semula jual beli itu sendiri disyariatkan adalah untuk memudahkan kita di dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Selain juga untuk memudahkan berbagai sarana prasarana. Dan keduanya tidak ditujukan untuk melakukan praktek riba atau mengambil keuntungan yang tidak disyariatkan. Jadi yang sekarang dipraktekkan oleh berbagai lembaga-lembaga keuangan yang baik yang mengaku syariah ataupun yang tidak mengaku syariah, tetapi di situ masih mempraktekkan riba, mendenda kalau terjadi keterlambatan, misalnya kalau nggak gitu nanti nggak tertib, misalnya itu nggak bisa diterima, karena berarti memang tujuannya adalah mau melakukan tindakan ribawi. Nah kalau ini dilaksanakan dengan baik, kata beliau, hadani nawani yasluhani, bisa menjadi alternatif yang disyariatkan dari pinjam meminjam uang yang di sana ada ribanya, ya. Karena kita bisa mencermati perbedaan antara meminjam uang dan mengembalikannya dengan ada tambahan dengan seseorang yang melakukan transaksi kepada kita, hal mana dia mengambil keuntungan. Tidak, nanti ada hal-hal yang membedakan antar keduanya, misalnya dalam hal pertanggungan apa namanya barang-barang sebelum diserahkan dengan telah diserahkan. Misalnya begini, kalau kita butuh motor ya, terus kita pinjam uang 12 juta, nanti nyawurnya 15 juta setahun lagi. Kita kan pergi ke dealer sendiri, terus motor itu kita ambil, kita bawa. Nah, ternyata di perjalanan kecelakaan, itu kan yang nanggung kita. Ya tetap nanti kita harus mengganti uang yang kita pinjam plus bunganya. Tapi kalau bayar pintaksa tadi sebelum barang itu diserahkan kepada kita, misalnya saya beli motor ke Pak Ihsan karena Pak Ihsan lagi baik hati, ya. Misalnya sebelum motor itu diserahkan kepada saya, maka itu masih menjadi tanggungan beliau. Kalau misalnya beliau membawa dari dealer, yang beli beliau, tidak boleh saya, ya. Dari dealer diantar ke rumah saya atau pulang untuk nanti saya melakukan transaksi, di perjalanan motornya kecelakaan, rusak, itu kan menjadi tanggung jawab beliau karena memang belum diserahkan kepada saya. Saya sebagai orang yang butuh, yang tidak punya uang, tidak perlu nanggung utang. Begitu, itu salah satu hikmahnya kenapa kalau meminjam uang di mana di situ nanti akan ada tambahannya, tidak boleh. Sementara kalau beli barang, meskipun barang itu harganya dinaikkan oleh orang yang menjual, asalkan kita sepakat sama-sama ridho terhadap harganya, jadi boleh. Salah satu hikmahnya itu, dan masih ada hal-hal yang lainnya nanti bisa dibaca, ya, di apa yang ditulis oleh para ulama berkenaan dengan masalah ini. Wahuma jaizani li'umumil adillati dallah ala ibahatil bay'i fil Qur'ani was sunnah. Keduanya, baik li ajal ataupun bay' taksid, sama-sama boleh karena keumuman mubahnya jual beli di dalam Al-Qur'an. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Orang yang menghalalkan riba, memang mereka mengatakan innamal bay'u mithlu riba, jual itu kan sama juga dengan riba, riba juga sama dengan jual beli, memang mirip-mirip tetapi beda, yang satu halal, yang satu haram. Ada kaifiyah yang membedakan antar keduanya walaupun sekilas mirip. Waqad nazalat hadhihi al-ayah dirrati 'ala arabil jahiliyyah allatheena iqaratu 'ala tahrimir riba wa ibaatil bai'i li ajalin kama dzakara at-Tabari. Ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari berturun berkenaan dengan orang-orang Arab yang mereka menolak, tidak sepakat dengan diharamkannya riba sementara bai' li ajal dibolehkan. Loh, kan sama, mirip. Tapi dinyatakan oleh Allah tidak sama, walaupun mirip tetapi tidak sama, yang satu halal, yang satu haram. Karena kalau jual beli itu harganya sudah fix, tidak akan ada tambahan apapun yang terjadi. Sementara kalau riba akan ada tambahan ketika terjadi sesuatu, ketika seseorang tidak mampu melunasi pembayaran. Itulah yang paling membedakan. Wa amma sunnatun nabawiyatu faqad warada fiha ahaditsu tsabitatun tadullu sarahatan ala jawazil bai'i li ajalin aw bit taqsir. Sedangkan hadis-hadis Nabi, ada hadis-hadis yang secara sharih, secara lugas menyatakan bolehnya bai' li ajal dan bai' bit taqsir, jual beli dibayar jangka waktu tertentu atau secara kredit. Di antaranya marawahu Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'ama dinasiatin wa rahanahu dir'an lahu min hadidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dari seorang Yahudi apa yang dibeli, to'am. Tapi bayarnya bukan dengan to'am. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau to'am dibayar dengan to'am harus kontan. Kalau to'am makanan dibayar dengan uang, boleh dinasiatin dibayarnya kapan-kapan, tetapi disepakati waktunya. Untuk itu Nabi menjadikan salah satu baju besi beliau atau apa namanya alat perang ini ya sebagai darah jaminan bot atau rohan gadai darah gadainya. Ya. Nah ini sorry sekali dibayar sekian saat lagi tapi sekaligus yang ini baik diajar. Warwa muslimun fi sahihihi ana Aisyah radhiyallahu anha qalat tawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bi 30 sha'an min sya'irin. Nah ini yang kayaknya nyambung dengan yang pertama tadi ya, hadis riwayat Muslim, pernyataan Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah wafat, baju besi beliau sedang tergadai di rumah atau pada seorang Yahudi atas apa? Atas jual beli yang dilakukan Rasulullah 30 sok gandum. 30 sok tepung gandum. Bukan utang gandum bukan, tapi Nabi membeli, kalau dikaitkan dengan hadis yang sebelumnya, Nabi membeli 30 sok gandum tapi bayarnya nanti. Terus jaminannya apa? Baju besi. Ketika sudah tiba masanya, kok Nabi tidak mampu melunasi dengan uang, baju besinya dijual, laku berapa digunakan untuk melunasi, sisanya dikembalikan kepada Rasul. Kesepakatan yang sesuai syari seperti itu, tetapi Rasulullah keburu meninggal, keburu wafat. Wa yu'ayyiduhu anna jami'al mu'amalati fil islami mashru'atun ri'ayatan li hajatin nasi ilaiha wa ta'wali tahqiqi masalihihim. Hal ini dikuatkan bahwa berbagai mu'amalat itu disyariatkan di dalam Islam apabila itu hal itu ditujukan demi menjaga kebutuhan manusia kepadanya, untuk memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan masyarakat kepada berbagai barang, dan untuk mewujudkan maslahat mereka. Mengenai kredit, kalau sekaligus dibayar di belakang saja boleh, apalagi kalau dicicil itu kan lebih boleh lagi. Kenapa kok lebih boleh lagi? Karena dia lebih dekat kepada pembayaran secara kontan. Ya kan? Kalau kontan kan di depan. Kalau sekaligus di belakang. Nah, ini kalau dibagi sekian, dibayar per bulan, ini kan lebih dekat ke sini. Lebih dekat ke pembayaran secara kontan, maka itu lebih boleh. Itu istidrar dengan cara, kalau bahasanya para ulama, adalah dalalatun nas. Walaysat hadhihi ziyadatu fi tamani min ajli zamani mamnu'atan wa innamal mamnu'u huwa ziyadah al hissiyah awil i'tibariyah lizamani firriba bil bai'i awil qardi. Tambahan harga yang ada dalam jual beli tunda atau kredit itu tidak termasuk jual beli yang dilarang. Kenapa? Yang pertama tadi kan karena sudah disepakati. Artinya dari depan memang sudah disepakati harganya segitu, apalagi memang jual beli itu tidak harus selalu sama antara saya menjual barang-barang saya yang sama misalnya kepada Pak Esan dengan Pak Suraji, harganya bisa jadi beda tergantung pandai-pandainya kedua orang ini menawar. Iya kan? Ada asalnya kan seperti itu, maka itu tidak dilarang adanya selisih tadi. Ya. Apalagi tambahannya berhenti sampai di situ saja. tidak berkelanjutan seperti halnya riba. Kalau riba kan diharamkannya karena tambahannya itu dikaitkan dengan suatu masa, hal mana kalau nanti dia tidak mampu melunasinya, maka dia harus menambah dan begitu seterusnya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, kita harus cukup cermat untuk mengkaji masalah ini ya. Sebab juga tidak, bisa-bisa kita menganggap sama antara transaksi-transaksi yang dibenarkan secara syar'i dengan yang tidak dibenarkan, karena memang sekilas seperti sama. Kemudian di bagian akhir ini sebenarnya tidak berkaitan dengan masalah transaksi jual beli ila ajal atau li ajal atau kredit, tapi perlu untuk kita baca dan kita sampaikan. Beliau menyatakan bahwa la tajuzu al-mutalabatu bid-daini qabla hululil ajal. Tidak boleh hukumnya meminta orang yang meminjam uang atau punya hutang kepada kita untuk melunasi sebelum jatuh tempo. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Artinya dalam fikih yang seperti itu tidak diperbolehkan karena itu menyelisih kesepakatan, kemudian bisa jadi merepotkan orang yang sudah meminjam ya, karena dia meminjam untuk masa 1 tahun misalnya, itu emang dia perkirakan baru bisa mengembalikannya setelah jatuh tempo 1 tahun itu. Nah, ini catatan terakhir berkenaan dengan masalah tempo. Ini memang ada hubungannya berarti ya, dikaitkan dengan ila ajal atau bitaksir. Kalau memang belum tiba masanya, jangan di apa? Dikiki, cepat-cepat ke gitu. Ya boleh. Jadi ya al-muslimun ala syurutihim. Bagaimana kesepakatan kita itu yang mesti kita penuhi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak berkenaan dengan masalah ini. Ya, silakan Pak Jun. Oh, mengulangin dulu. Bukan berkenaan dengan ini.
Ya, sama.
Oh, sama. Ayo, silakan.
Bisa pindah dengan jual beli kan, hak milik itu atau kepemilikan kita bisa pindah ke orang lain dengan cara jual beli gitu kan. Tapi kalau dalam hak kita itu kan tidak bisa pindah kan? Gitu loh ya. Nah, itu sebenarnya kiasnya kalau kita kembali ke sunnah itu ada nggak itu seperti itu?
Oh ya ya, tapi apa semua bapak-bapak berkepentingan dengan urusan ini ya? Ya, emang itu menjadi salah satu kajiannya Wahba Zuhairi. Di sini ada pembahasan hukukul ibtikar, hak ta'lif wa hukukul ibtikar. Cuma ini kan bapak-bapak kebanyakan tidak bersinggungan dengan masalah itu gitu. Tapi tidak apa-apa juga jika memang kita perlu kita bahas, kita perlu tahu gitu, sebagai maklumah. Cuma emang sengaja pada beberapa kesempatan awal-awal ini, walaupun sudah agak lama ya, kita pilihkan topik-topik yang kita bersinggungan langsung. Kayak kredit ini kan hampir kita semuanya, kalaupun bukan kita, mungkin tetangga kita yang dekat sekali itu melakukannya gitu. Tapi insya Allah nanti kita bahas juga itu. Ya, kalau misalnya Pak Jun secara khusus ingin segera mendapatkan jawaban masalah itu, nanti bisa saya beri makalah-makalah berkenaan dengan masalah itu, bagaimana para ulama membahas tentang hak cipta. Ya, bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat, bagaimana mereka alasan masing-masing dan mana pendapat yang lebih rajih, yang lebih sesuai dengan maqasid syariah. Begitu. Ya, tapi insya Allah kapan-kapan kita akan membahasnya.
Ya. Insya Allah juga banyak. Ya, kita bisa ada bisnis kopi, kopi kan itu padahal itu sebenarnya kita beli terus kopi, kopi kan bersinggungan
sebenarnya. Iya. Iya ya, insya Allah nanti kita urutkan. Apa perlu kita tempelkan ini jadwal materinya? Jadi pekan yang akan datang ini, pekan berikutnya ini, gitu. Hah? Urut aja ya.
Saya kira juga penting pen-request gitu. Karena kan kadang-kadang kita sudah praktek di situ, kemudian perlu teoritis banget, itu mungkin